od trača do istine. Mnogo se pričalo i pisalo o elektronskim ličnim kartama, ali je veliki deo tih informacija bio u potpunosti ili delimično netačan, što je izazvalo veliku konfuziju. Adobe Acrobat 9 objedinjuje PDF i Flash tehnologije i uz brojna druga poboljšanja donosi elegantno okruženje za rad sa elektronskim dokumentima modernog doba. Budite dobri prema geekovima, kaže Bill Gates, jer ćete pre ili kasnije završiti radeći za njih. Bill Gates je ovo poručio mnogo pre nego što je njegova imperija bila izazvana da uzvrati udarac. Nažalost, ta dobrota ne funkcioniše baš uvek, pa pitanje glasi, da li su hakeri zli ili zgodni? Amatersko programiranje bilo je poluga kojom su personalni računari pomerili sve. Situacija je danas drugačija, a poslednji Excel u mrtvački sanduk programiranja mogao bi da ukuca zahtev za digitalnim potpisivanjem softvera. Može li globalno zagrevanje da utiče na vaš izbor destinacije za odmor koji je verovatno prohujao? Nivo mora raste, voda se zagreva, neka ostrva na koje ste planirali da otputujete, možda će prestati da postoje. Puno pitanja. Isto toliko tema, ukupno 415 za 415. zakon akcije i reakcije. No emisija je ovolika kolike, pa u nju može da stane samo 15. I to ne ovih koje ste čuli. Njih sam rezervisao za budućnost. A za vas jednu dobrodošlicu u zajed broj 415. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcije na ljude i high-tech sve.
Tako ne. Šta se dešava sa vašim pisacom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da za razliku od frižidera
se vama umire i vaš sajt, vaše email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov, koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se dopustiti taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad ucaram sa sobom opremu samo zato da bi ona lepo izgledala da bi se slikala.
Jedino mi je beda kojom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
I sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima sam Starkevi, koji je već za sada, da.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo, ovaj.
Ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
Pa bilo krizna faza, da. 2 hours on the radio,
right side of high tech. Dash.com. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je... High tech sve.
Poštovan zatimnik koji se samo dobro zabavlja.
Posle pitajućeg početka 415. emisije slede odgovarajući nastavci. Dakle, nakon pitanja slede odgovori na teme naših tehničkih i još ponekih naravi. 60 godina vinila na 45 obrta, koliko spavate svake noći, da li su hakeri zaista zli ili zgodni, poseta sedištu Google-a, novosti iz agencije Etar, moj kolege Radeta Santrača i odlomak iz jedne od radioemisija koje ova agencija producira i distribuira, priča o Facebooku i Marku Zuckerbergu, predgovor knjizi Sve po spisku Tamare Skroce, a sam predgovor je knjiga u malom, niz vesti i jedan razgovor koji je nastao na otvaranju Asusove kancelarije za Srbiju. Toliko u današnjem zakon akcije reakcije broj 415. Pošto znate šta će biti u emisiji, možete slobodno da promenite stanicu. Ali pošto očigledno ne spadate ljude kojima je dovoljan samo mali digest, nego želite i proširenu informaciju i komentare svega, onda ipak ostanite naredna nepuna dva sata sa nama. Nećete se pokajati. A ja ću vas na samom početku nagraditi i najnovim vestima. E pa onda neka krenu. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
I još nije kasno da vas podsjetim makar na drugi deo priče. Naime, Hi-Fi Show, sajam vrhunske audio video opreme, po prvi put se održava u prostorijama hotela Holiday Inn u Novom Beogradu tokom dva vikenda, 13. i 14. i 20. i 21. septembra. Predstavlja se desetak domaćih distributera Hi-Fi opreme. Hi-Fi Show je osmišljen tako da svaki gost može da uđe u zasebne prostorije i čuje kako oprema dostupna na našem tržištu radi, te da u komunikaciji sa predstavnicima distributera dobije dodatne informacije. Sam je otvoren od 12 do 19 časova, a ulaznica samo za muškarce starije od 14 godina košta 200 dinara. Na izložbi je prikazana oprema vodećih svjetskih proizvođača hi-fi opreme, kao što su B&W, Denon, Marantz, Yamaha, Kef, Dynaudio, Harman, Kardon, JBL i drugi. Opremu izlažu i domaći proizvođači Korato i Dian. Više informacije potražite na sajtu časopisa Hi-Fi. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. Nažalost, obzirom na termin u kojem slušate ovu emisiju, gotovo da je kasno ili može već prekasno otići na Hi-Fi show časopisa Hi-Fi. No, za sve to ste druga godina i naredni broj ovog časopisa u kojem ćete vidjeti opširan izveštaj i čuti opširnu priču o svemu. Pozdrav Ljubini Odragoviću i ekipi Hi-Fi-sa, a dobrodošli sa Robbie Williamsu. Supreme, jedan egzotičan francuski remix ovog velikog hita.
Était perdu, avant sur tout solitaire, tous en désespoir heureux. Si les plus belles sont déjà prises, si les plus beaux sont comme elles disent, que tout vient d'eux. Oh, tu prends la poste pour un peu glace, pour la nouvelle inventaire, avant d'y perdre la face. Tous vos cris au secours, nous voilà loués de jour. Aimer en cours, aimer plus fort. Quand l'amour n'est plus là, tout se reste utile pour tout vivre ici-bas. Dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour. Tu veux, et sous la peau d'être seul, qui t'empêche de jouer ton jeu, entre l'amour et le plaisir, quel est vraiment ton désir, tu dois choisir. Oh, oublie toutes ces choses de la vie, qui reviennent pour toujours, le grand but de tes nuits, prends un ticket de ailleurs, sans te priver de bonheur, d'aimer encore. D'aimer plus fort. Quand l'amour n'est plus là, que tout reste utile pour tout vivre ici-bas. Dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême.
So I gotta turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme.
Oh, l'amour n'est plus là.
Touch Remix.
Velikog hita Robbie Williamsa Supreme. Nasljemo u hi-fi stilu. Evo jednog čeda naših višedecenijskih diskoteka koje je proslavilo 60 godina. Šest decenija vinilana, 45 obrtaja. SA Victor Division je 21. juna 1948. godine izdao prvu ploču na 45 obrtaja. Godinu dana kasnije, Capitol i Decca su se pridružili nudeći muziku na novom formatu. Do 1954. godine prodato je više od 200 miliona ploča. Svaki izdavač koristio je različitu ekvivalizaciju da bi se postigao što bolji zvuk, sve do sredine 1950. kada je Recording Industry Association of America, RIAA, izabran za de facto standard, a sve ostalo je istorija. LP od 12 inča i 33,3 obrta prevladao je kao dominantan muzički format, a ploča od 10 inča više se ne proizvode. Poslednju 10-inčnu LP ploču izdala je Columbia Records oktobra 1956. a sadržala je 6 pesama. Desetine hiljada džuboksova duguju život upravo ploči. Pesme su tada koštale oko 5 centi, što je mnogim omogućilo da uživaju pesmama s vremena na vreme. Danas džuboksovi puštaju CD-ove i svaka pesma košta barem 25 centi. Dok su 50-ih bili pravi hit po klubovima, danas su džuboksovi prava retkost. Možemo samo da se pitamo šta se to desilo nakon svih ovih godina.
Zakon akcije i reakcije. Thank you.
upoznali ste umetničku narav Sheryl Crow kroz pesmu Love is Free. Sada malo našim tehničkim i još ponekim drugim naravima. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Narednih nekoliko minuta posvećujem Dejanu Iliću, tačnije diplomirani inženjer Dejan Ilić. Tekst koji sledi posvećuje vama i vašim, pardon, našim narajima. Pomalo je crno humoran, ali dovoljno upozoravajući za ono ko hoće da sluša. Ko neće, pa taj onako neka je za upozorenja. Po sistemu ti će mi kažeš. Dakle, Dejan Ilić, neke naše tehničke i još poneke naravi. U jednom od prošlih susreta saznali smo da je gotovo 98 mobilnih telefona u posjedu naših građana nelegalno ušlo u našu zemlju. Podsjetimo se da je posljedica nelegalne nabavke veoma loše dekodiranje, pa takvi telefoni imaju puno vidljivih i nevidljivih problema. Ipak ovdje ćemo se osvrnuti na još jedan problem vezan za taj fenomen, a to je garancija. Dakle, na ovaj ili onaj način, takvi telefon ipak završu u nekoj od naših prodavnica i, što je krajnje zanimljivo, uz njih se dobije čak i fiskalni račun i već pomenuta garancija. Da stvar bude još zanimljivija, takav isti telefon u inostranstvu u bilo kojoj prodavnici po pravilu košta bar za 50% više u odnosu na cenu kod nas. Pa šta je u tome loše, pitate se vi? Malo lošeg dekodiranja, malo snalaženja na ovaj ili onaj način, ali vi ste jeftinije prošli nego da ste isti aparat kupili u inostranstvu. A da li ste, zaista? Da ne ponavljam opet priču o štetnosti takvih telefona, već hajde da pogledamo zajedno tekst garancije koji ste dobili uz takav aparat. Po pravilu, gotovo sve garancije uz takve telefone na potrošne delove u koje po njima spadaju baterija, punjač i antena, kod onih modela kod kojih je antena vidljiva ne daju garantni rok duži od 8, slovom i brojem 8 dana. Nevjerojatno, jel da? Uzmimo na primjer da ste za para dali preko 10.000 dinara i da ste uz para dobili garantni vid s ovakvim tekstom. Ma neka bude da ste veoma trpeljiv čovjek i da vam ovako nešto ne smeta jer ipak ste jeftinije prošli. Međutim, nastavak teksta garancije obeshrabrit će i najhrabrije, a vaša trpeljivost stavit će na ozbiljnu probu. Garantni rok je po pravilu 12 mjeseci, koliko po zakonu mora da bude, ali gle čuda, samo na softver telefona. Još nevjerovatnije, jel da? I odmah idu uslovi prestanka važnosti garancije, pa tako garancija prestaje da važi ukoliko ste vlasnik nije pridržavao uputstva za korištenje, koje naravno i nije dobio, jer telefon je nelegalan, ali je zato dobio neku vrstu prevedenog uputstva za koju su neki prevodioci svojevremeno čak tražili zaštitu autorskih prava. Također, garancija prestaje da važi ukoliko vam je telefon pao ili je ogreba na bilo koji način, što je opet ekvivalentno padu telefona i automatskom prestanku važnosti garancije. Zatim, ako se slučajno sunčavate i tako pored svog tela i svoj aparat dugotrajno izlažete suncu, da, dobro ste čuli, jer displej od takvog sunčanja može da se ošteti, a displej opet ne spada u garanciju, gotovo podjednako kao baterija i punjač. Najljepša stvar u celoj priči je da prodavci po pravilu štede gde god mogu, pa tako ne žele da plate dodatno ubocivanje srpskog jezika u one telefone koji ih nemaju, pa kada odlučite da u nekom ovlašenom servisu upišete i srpski jezik u softver telefona, tada sami potpisujete smrtnu presudu garantnom listu vašeg telefona, jer postoji klauzula da ako neko neovlašteno na svoj nelegalni telefon pokuša da upiše novi softver, gubi sva garanta prava na aparatu. Naravno, ukoliko pokisnete sa telefonom i pri tome okvasite jedan kvadratni milimetar telefona, također gubite svaku garanciju. Opet, nevjerovatno, međutim, istinito. Ova garancija je važila nekada i za one aparate koje su sami proizvođači reklamirali kao nepromočive i tako napravljene da mogu slobodno da se tuširaju sa vlasnikom ili vlasnicom. Šta taj proizvođač tamo zna, nego što je sigurno, sigurno je. Samo da trgovac ne mora da dreši svoju mukom stečenu imovinu. Ali ipak, najveći biser, kada priučeni trgovci počnu da vas obasipaju tobože velikim znanjem o vašem novom aparatu i toplo počnu da vam preporučuju da vodite računa i da ne kašljete dok pričate ili ne daj Bože da kinete, jer količina tečnosti koja će izaći iz vaših usta ili nosa u pravcu vaših telefona ozbiljno može da naškodi vašem aparatu, pre svega ultra osjetivom mikrofonu i pored toga naravno da vam garancija prestane zauvek. Međutim, i pored tako veoma vešto sročene garancije u kojoj se prodavac oslobađa bilo kakvih daljih obaveza prema vama, onog momenta kada izbrojite pare, spustite ih na prodavačev sto i sa novim aparatom pređete prag radnje izlazeći iz nje, dešava se da telefon zaista stane sam od sebe i da zato bude uglavnom krivac upravo onaj loš softver za dekodiranje i da ste prinuđeni da zatražite uz takvu kakvu imate garanciju da vam se telefon dovede u ispravno stanje. Tada počinje drugi deo trgovčeve snalažljivosti. Naime, vaš telefon će se zadržati u servisu barem 7 do 10 dana, kada će vas više nego ljubazni trgovac obavestiti da je u telefonu višestruki kvar, pa da bi se otklonio garantni kvar, mora da se otkloni kvar koji ne spada pod garanciju po 38. stavku u garanciji o kvarovima koji ne potpadaju pod garanciju. Tada vam predlaže spasonosno rešenje da vi i on učestvujete pola-pola u troškovima otklanjanja kvara. Naravno, ovo će vam se učiniti fair pogodom i za manje od jednog sata, ukoliko pristanete, aparat će biti spreman za preuzimanje, a vi ćete biti zadovoljni. Šta je trgovac za to vreme uradio? Odneo je telefona ponovno upisivanje softvera, platio svoji 50%, a možda i manje. A kada ste vi došli, platili ste mu dogovoreni 50% sume za popravku telefona, a vešti i nevjerojatno ljubazni trgovac u stvari naplatio od vas popravku telefona koju je on trebalo da plati. Da li ste se prepoznali u ovom tekstu kao kupac? Hey girl, got... Mogli bismo ome da posvetimo sate i sate, ali ipak nećemo. Umjesto toga ponovo ćemo. Koliko god treba puta ponavljati da su mobilni telefoni đavolska naprava i da su više štetni nego što su korisni. Ako ste ipak imuni na ove naše preporuke, onda barem pre kupovine novog aparata pokušajte da saznate ko je ovlašteni distributer marke telefona kojeg želite da kupite, a zatim pre kupovine proverite prvo uslove garancije, tako što ćete prodavca zamoliti da vam da garanti list da ga prvo pročitate. Ako je garancija 12 mjeseci na aparat i pri tome se nigdje ne spominje nekakav softver i nema neuobičajeno veliku gomilu klauzula koje ukazuju šta sve utiče na prestanak važnosti garancije, onda ste na pravom mjestu. Ako je garancija bilo kako drugačija, ima nebrojeno puno uslova, najbolje se okrenite odmah i izađite, jer ako to ne učinite, postat ćete još jedan u nizu bezimenih kupaca iz ove priče. Pa sad, kako vam volja. Mada, dodaje Dejan Ilić na kraju, čudni smo mi ljudi ponekad, pogotovo što izreka, ti ćeš da mi kažeš, postala deo našeg folklora. Toliko našim tehničkim još ponekim narejima, a posle ovoga mora da ste doživjeli knockdown, i ne samo knockdown, nego i Ališu uz to.
Music.
Baš tako, music u emisiji...
Zakon akcije
i reakcije.
Ališa, Knockdown, Zakon akcije i reakcije i... Vesti.
News.
Evo vesti s plave strane naših IT života. Poslednji izveštaj Bure i asocijacije govori o enormnom rastu prodaje tokom prve polovine 2008. godine. Američki korisnici potrošili su više od 194 miliona na HD diskove od januara, što predstavlja rast od preko 350% u odnosu na kombinovanu prodaju Blu-ray i HD DVD naslova. BDA, dakle Blu-ray asocijacija, ponosna je na činjenicu da će prodaja utrostručiti prihode od internet downloada ukoliko se ovaj trend nastavi. Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa, audio video magazin Hi-Fi's. Hi-Fi's, the best audio and video experience.
It's a kind of magic.
Radio.
Volim slušati radio.
Sa mojim kolegom, radijskim kolegom, Radicom Santračem, već ste slušali intervju nakon njegovog povratka sa Malte, intervju u kojem je pričao o svojim pogledima na radio, svojem dosadašnjem iskustvu i osnivanju agencije Etar, koja treba da se bavi upravo takvim medijskim i posebno audio uslugama. Obavezan i kad ostaje, jer umeđu vremenu je proteklo dosta meseci, obaveze se, kako sam Rade kaže, broje u milionima, ali sve se da stići. I evo jednog malog infoa koji bih želao da bacim pred vas o zanimljivim dešavanjima u njegove agencije Etar kada su u pitanju radio programi. Naime, uz pomoć Gaje Pipsa iz Radio Beograda, agencija Etar je napravila neku mrežu radio stanica koje su zainteresovane da emituju programe agencije. Pa je tako s tim u vezi krenulo emitovanje turističke razglednice, Gajine emisije koja je na nekadašnjem radiju 101, dakle na 100 kecu, doživjela veliki uspeh. Sada u novom ruhu emituje se na čak 108 radio stanica po Srbiji. Druga, verovatno nama najzanimljivija emisija je Dobar dan IT. Ovu emisiju uređuje Čedo Račić, gde Rade Santrač i agencija Etar rade usluge servisiranja, tačnije snimanja i editovanja emisije, kao i njene distribucije. Emisija Dobar dan IT bavi se IT tehnologijama. I tu Čedo pokušala da napravi malo drugačiji pristup toj temi kroz radijsku formu. Više o emisiji Dobar dan IT možete saznati ako odete na etar.co.rs i tamo eventualno iskinete neko od već snimljenih emitovanih emisija. Pa evo, više o emisiji Dobar dan IT u našoj emisiji uz čak jedan odlomak iz jedne od aktuelnih. Čujte kako to zvuči.
Dobar dan, IT, to smo mi u znaku tajnog agenta James Bonda 007. Ono što je James Bond za tajne agente, to je emisija Dobar dan, IT za radijske programe koji se bave informacionim tehnologijama.
IT ličnosti. IT ličnosti.
Prelazimo na ozbiljne teme u emisiji Dobar dan IT. Ne znam kako će ovo i da li će ozbiljno zvučati i na našem web sajtu dobardanit.com, ali bože moj, pričamo o okruglom stolu koji je bio posvećen zakonu o zaštiti ličnih podataka. Gospodin Nikola Marković, koji nam dolazi iz Društva informatičara Srbije, je bio moderator ovog okruglog stola, pa će nam reći šta se tu dešavalo i koje su njegove primedbe na ovaj zakon. Poslušajte, vrlo interesantna priča u emisiji Dobar dan IT.
Šta se događalo na okruglom stolu?
U Skupštini Srbije nalazi se predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Društvo za informatiku Srbije zajedno sa Udruženjem informatičkih delatnosti Privredne komore Srbije želelo je da stvori mogućnost da članovi našeg društva i Udruženja informatičke delatnosti kažu svoje mišljenje o tom zakonu. S jedne strane, mi smo hteli da predstavimo osnovna načela koja su zastupljena u tom zakonu, a s druge strane smo pružili priliku našim članovima da iznesu i predloge amandmana neposredno pred razmatranje tog zakona u Skupštini. Mi smo imali vrlo kompetentne uvodničare koji su govorili o važnosti i značaju zaštite privatnosti. Tu je bio profesor Vodinelić sa Pravnog fakulteta u Beogradu, tu je bio Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu javnih informacija, tu je bio gospodin Saša Janković, zaštitnik građana, tu je bio Slobodan Marković iz Ministarstva telekomunikacija i informacijenog društva, gospodin Saša Gajin iz Instituta uporedno pravo. I upravo ove sve ličnosti koje sam pomenuo, one su govorile o velikim potencijalima koje donosi primjena ovog zakona. Naime, zakon o zaštiti podataka o ličnosti, on garantuje da se podaci o građanima mogu prikupljati samo na osnovu zakona ili na osnovu lične iskazane saglasnosti građana. I s druge strane, tu postoji niz propisa, niz procedura, niz odredbi kojima se definiše šta su to podaci o građanima, šta su to podaci od specifičnog značaja, kako se oni mogu koristiti, koja su prava građana u odnosu na sagledavanja, ko koristi njihove podatke, po kom osnovi prikuplje, tako dalje. I na kraju krajeva tu je jedan veliki set informacija, odnosno set odredbi o tome kako se štiti zaštita podataka, odnosno kako poverenik za zaštitu ličnih podataka i može da štiti građane od neovlaštenog korištenja ličnih podataka.
Primedbe na zakon.
Da, učesnici su iznali desetak primedbi u formi amandmana ili u formi nekih pitanja. Naprimjer, postavljeno je pitanje da li će ovaj zakon da dozvoli mogućnost da se evidencije koje se koriste za automatsku obradu podataka iskoriste istovremeno i za izdavanje odgovarajućih rešenja. Da li će biti dozvoljeno da se i podaci koji se jedan put unesu u državnu upravu, u njihove evidencije, a povodom jednog zahteva koji su građani imali, da će oni moći da se koriste i za druge svrhe. Zatim je postavljeno pitanje šta će biti sa takozvanim negativnim podacima. Poznato je da, na primjer, kreditni biroji i tako dalje vode neke podatke o građanima, tome da li redovno vraćaju dugove ili ne i tako dalje, i po ovom zakonu građani imaju pravo da naprave uvid u takve evidencije i da zatraže brisanje takvih podataka, da li će to biti dozvoljeno. Znači, postavljeno je dosta takvih pitanja, između ostalog dati amandman da se pooštre kaznene odredbe u smislu da se posebno u slučajima zloupotrebe podataka ili neovlaštenog davanja podataka čak predvide ne prekršajne kazne, nego da se predvide krivično delo i tako dalje.
Celokupan intervju možete naći na dobardanit.com.
Ovo je bio odlomak iz radio emisije Dobar dan IT, koju uređuje Čedo Rajačić, a agencija Etar zajedno sa Rajaca Santračem, koji je tema moje priče sada, radi usluge servisiranja, tačnije snimanja i editovanja, kao i distribucije ove emisije. Inače, u planu agencije Etar su do kraja godine još 5 emisija, što kratkog, što duže karaktera, u koje rade ubraja i Fascin. Nažalost, Fascin nije krenuo putem kojim je Rade Santrač mislio da će krenuti, ali to je duga priča i ispričat će mi jednog dana kada se vidimo. Pa zato mora da se pravi malo šira i jednostavnija nacionalna priča na temu Fascina. Što se tiče onog drugog dela produkcije gde spadaju reklame, filmovi i opšte forme drugačije od emisija, agencija Eter je preuzela izradu audio identiteta za nekoliko velikih firmi u Srbiji, da ih ne nabrajam. Zatim Rade Santrač je završio jedan veliki film o Hilandaru koji bi trebalo da ode na nekoliko festivala, kao i dokumentarac o maltečkim vitezovima koji bi trebalo da bude prikazan na History Channelu. Eto, kratkog izveštaja iz agencije Etar, a nadam se da će se uskoro sa Radetom izresti pa ćete čuti i autentičan razgovor sa njim. Puno uspeha želim i njemu i agenciji Ether. Potražite ih na internetu.
Volim slušati radio.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon, zvon.
Mr. Universe i slede DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Best Buy kupuje Napster. Kompanija Best Buy ponudila je 121 milion dolara za kupovinu kompanije Napster, jednog od najvećih prodavaca muzike preko interneta. Ukoliko dogovor o kupovini bude postignut, kompanija Best Buy postala bi vlasnik Napsterove web aplikacije koju ljubitelji muzike koriste da bi uživo gledali najzanimljivije odlomke sa koncerata ili preuzeli omiljene muzičke numere. Klijenti kompanije Best Buy već koriste tu aplikaciju za kupovinu drugih sadržaja, osim muzike. Kupovina Napstera donela bi kompaniji Best Buy i bazu sa oko 700.000 pretplatnika, kao i katalog muzičkih numera u kome se nalazi oko 6 miliona pesama. Kompanija Best Buy je već saopštila da nakon kupovine Napstera neće doći do značajnih promjena u rukovodećim strukturama kompanije. Očekuje se da će Cross Korog, glavni izvršni rukovodilac Napstera i većina važnih rukovodilaca, zadržati svoje funkcije. Da li će potez kompanije Best Buy biti zaista i najbolja kupovina? Saznaćemo vrlo brzo. Ako je bude, a kažu, bit će.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro. Mikro.
Best Buy kupuje Napstera, čitoci dobrih knjiga, korisnih knjiga, kupuju novu knjigu Tamare Skroce. Rekli su o... Kako sam postao...
Postala.
Ono što sam...
Prilog za profesionalno neusmerene.
Blago te.
Budite obazrivi, rekao je Don Rader, američki novinar. Novinarstvo je droga jača od kokaina. Vaš život može se izmaći kontroli. Ovo je inače savjet kojim počinje knjiga Tamare Skroce pod naslovom Sve po spisku, u zagradi pseudo leksikon novinarstva. Nije to knjižurina, više knjižica, nekako buklet, izdala ju je redakcija časopisa Link i rekao autor je Tamara Skroca, pa bih želeo da čujete njen šarmantni predgovor koji je tu u stvari umjesto predgovora i on je kao takav koristan. Izgleda da meni u ovom poslu baš ništa ne ide onako kako sam zacrtala. Želela sam da budem radijska spikerka, da čitam i ne mislim, i to samo u slobodno vreme, hobija radi. Otišao sam na audiciju, ali se uplaših da će me nadobudni žiri smejati zbog povremenih laloških ispada, to jest da će se nikad pobeđen uticaj rodnog kraja toliko umešati u čitavu stvar da niko neće ni primetiti kakav mi je vokal, a kakvo čitanje. Odustala sam. Nedelju dana kasnije prijavila sam se na audiciju za novinare, sve misleći da ću kad tad dospeti i pred mikrofon. Na toj audiciji sam super prošla i pred mikrofon sam dospela, a na kraju završih u štampi. Sa sve radijskim vokalom, relativno pristojnim čitanjem i povremeno otegnutim samoglasnicima. Pošto sam se dakle našao daleko od radija, želeo sam da se bavim zanimljivim sociološkim fenomenima, da pomešam psihologiju, kulturu, politiku i razne druge zanimljive stvari. Dobro, bilo i toga, ali kad malo vratim film, čini se da sam najviše pisala o političkim gadostima i raznoraznim lopovlucima. Čak i kada sam htjela da malo danem dušom i tezgarim za ženske magazine, ispalo je da od te rabote nema ništa. Umjesto lagani tema, uvijek su me upadale priče o zlostavljanju žena, neravnopravnosti, diskriminaciji i sličnim stvarima. U jednom trenutku zakljala sam se sebi da nikada, ni pod pretnjom umiranja od gladi, neću raditi za TV. I tezga je tezga. Radila sam i to radim. I dalje. Ništa dakle nije onako kako sam planirala. U tom smislu ni ovo s knjigom nije mi neko iznenađenje. Mnogo pre nego što sam uopšte pomislila da budem spikerka, kamo i počela da pišem u novinama i zlopatim se sa TV-om, maštala sam o svom ukoričenom prvencu. Proučavala sam prve knjige pisaca koje sam cenila, posebnu pažnju posvetila sam takozvanom ženskom pismu, sve pokušavajući da odredim u kom ću pravcu krenuti i čime bih za početak mogla da se bavim. Strpljivo sam slušala o tome kako i koliko pisati tokom dana, kako razvijati likove i planirati zaplete. Konačno, čak sam i počela da pišem. Ni manje ni više nego dve knjige. Naravno, iako sam sve čvrsto isplanirala, ništa nisam uradila. Došla sam do 20 i neke stranice i stala. A sve što napise, izgledalo mi je mnogo glupo i nezamislivo. Kada sam pre par godina predložila urednicu Linka da im umjesto regularnih tekstova redovno isporučam neku vrstu insajderske novinarske kolumne, ni slutila nisam na što će sve to da izađe. Najpre sam mislila da posle 10 tekstova više neću imati ideju za nove priče. Ispostavilo se međutim da u potpunosti odgovaram stereotipu po kojem su novinari u svako doba dana i noći spremni da pričaju, pišu o svom poslu. Čak i kada bi me muze napustile, događalo se da tema jednostavno naiđe sama o sebe. Pošto se čitava stvar uhodala, živjela sam u ubeđenju da cenjeno čitateljstvo ne posvećuje pažnju mojim pisanijima. Sve to čime se bavim, čitateljstvo je već dobro poznato, već mu što bi se reklo na nos izlazi. I tu sam bila u zabludi. Čitaju. Kažu mi kako se slažu ili ne slažu, kako sam mogla ovo, a nisam morala ono, reaguju. Konačno, eto nas i kod knjige, umjesto zapleta vrednog Nobela, nekog prvenca koji bi me uveo u istoriju, završih s pričama iz profesije u kojoj sam se slučajno našla i koju još uvijek smatram privremenom. Umjesto drame o nekom modernom Raskolnikovu, ukoričena su mi novinarske iskustva, muke i nauke. Valjda mi je tako suođeno. Da sam onomad prošao na audiciji za spikerku, sve bi to drugačije bilo. Kako sam postao?
Postala.
Ono što sam. Prilog za profesionalno neusmerene.
Blago te.
Volim,
slušati radio. Radio.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv. A sve to u emisiji Zakon akcije reakcije u Sunrise Avenue, Fairy Tales Gone Bad.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad.
Avenije na kojoj sunce izlazi, skrećem pogled prema aveniji na kojoj zalazi prvi sat Zakon akcije reakcije broj 415. Prvi sat završimo zdravo. Tema emisije. I ovo je za vaše dobro. Rubrika IT zdravlje. Koliko sati spavate svake noći? Ukoliko ste kao većina nas, odgovor je nedovoljno. Naučnici su međutim ustanovili da će vam dovoljno odmora pomoći da osvežite memoriju i da se setite i više od toga gde ste posljednji put ostavili ključeve od automobila, recimo. Studija rađena na 60 zdravih mlađih ljudi ustanovila je da manjak sna ima negativan efekat na sposobnost mozga da razvrsta i sačuva nedavno pamćenje. Dr. Jeffrey Ellenbogen učestvovao je u izradi ove studije. Spavanje u stvari pomaže, kaže on, da se aktivira memorija i čini je jačom. Medicinski istraživači sa Univerziteta Harvard i Pensilvanija rekli su nekim studentima da odspavaju pre nego što budu testirani o tome šta su upravo naučili. Ostali studenti nisu spavali. Oni koji su spavali imali su preciznija sećanja od onih koji su ostali budni. Dovoljno spavanja tokom noći osnažuje i stabilizuje memoriju. Veza između spavanja i memorije ustanovljena je pre mnogo godina.
Međutim, teorija je ostala kontroverzna, zato što istraživači nisu sigurni kako mozak razvrstava memoriju. Bez tog dokaza, mnogi naučnici kažu da nemaju zaključak kako spavanje utiče na taj proces. Ova nova studija deklarativne memorije, što je mogućnost ponovnog poziva činjenica i događaja, pokazuje značajna poboljšanja posle spavanja. Istraživanje Nacionalne fondacije za spavanje u SAD pokazalo je da su tinejdžeri među onima sa najmanje sna i da većina Amerikanaca između 18. i 54. godine spava prosečno 6 sati noću. Zdravstveni stručnjaci ističu da je 7 do 8 sati odmora ono što je većini od nas potrebno kako bi se suočili sa sljedećim danom.
Toliko spavanju. Spavajte svake noći i spavajte onoliko dugo koliko vama godi. A ja ću napraviti jednu malu pauzu, onoliko dugo koliko neophodno do drugog sata današnje emisije. Umeđu vremenu, evo su... Will, I am, featuring Snoopy Dogg i Donkey Songa uz Magreću pesmu i ovdje u Magreću klubu, u par minuta, dok ne počne 415. zakon akcije i reakcije i njegov drugo poluvreme. Ajde, odo da se ovim krajnje vreme.
Molim vas, ostavite uz Zair.
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Tri velike priče, jedno gostovanje i nekoliko vesti u drugom satu Zakon akcije i reakcije broj 415. Vi ćete proceniti da li su to pravi ljudi, a sada procenite da li je i sljedeća vest jedna od onih pravi.
What's novo vesti IT News?
Tek da utvrdimo, gradimo i... Još jednom potvrdimo neke kadrovske promjene koje su se nedavno dogodile. A radi se o promjenama na čelu kompanije Microsoft Srbija. Kompanija Microsoft Srbija saopštila je da došlo do promjene na njenom čelu. Dejana Cvetkovića, dosadašnjeg generalnog direktora kompanije, zamenjuje na tom mestu Vladan Živanović. Vladan Živanović je do sada rukovodio odeljenjem prodaje za velika preduzeća i zaslužan je za brojne uspješne IT projekte koje je kompanija ostvarila u Srbiji, kao što je na primjer uvođenje e-uprave u Beogradu koje je kompanija realizovala u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Beograda. Dejan Cvetković, dosadašnji direktor kompanije Microsoft Srbija, postavljen je na mesto partner menadžera za sektor javnih preduzeća i bit će odgovoran za region centralne i istočne Evrope. Za proteklih 5 godina rada u Srbiji, kompanija Microsoft Srbija pokrenula je otvaranje kancelarija Microsofta u Makedoniji i Crnoj Gori i ostvarila čvrsto partnerstvo sa razvojnim odeljenjima u centrali Microsofta u Redmondu, što je rezultiralo otvaranjem razvojnog centra u Beogradu.
Hoće da bude jak, jako Microsoft, jaka
lak, laka jak. Zakon akcije i projekcije. I'm gonna be strong.
Just on it. Percussion hits you.
just shake that ass. Get on it, baby. Yeah, get on it. Yeah. Yeah, get on it. Just shake what your mama gave you. Get on it.
Featuring Sonny B, Flaunt It. Red je edit za 2007. i za zakon akcije i reakcije. A sada hoćemo u jednu posetu.
Ovo je teško pitanje.
Možda je teško, ali ne menja da je. Lako odgovor.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Sada već čuveni Googleplex je sedište kompanije Google, locirane u Santa Clari u Kaliforniji, blizu San Josea. Prostire se na 47.000 kvadratnih metara koji su inicijalno bili građeni za kompaniju SGI. Projekat za ovaj kompleks iz 1994. godine imao je za cilj pretvaranje starog industrijskog prostora u novi ambijent, koji će biti korporativno središte i javna zelena površina. Čelnici Google nisu mogli da mu odole, pa su ga najprije iznajmili, a zatim i kupili. Hajdemo zajedno u posetu Google-u, zahvaljujući našem virtualnom Google vodiču Nemanji Pašaliću. Dakle, idemo u Googleplex. U kooperaciji između kompanija AGI Studios, Architecture in San Francisco, SWA Group i Agencije za planiranje i komunalni razvoj grada Mountain View, godine 1997. završen je kompleks koji čine zgrade, parkovi, trgovi, fontani i bazeni, te garaža sa 2000 mesta za parkiranje. Udruženje američkih urbanista je projekat ocenilo kao drastično odstupanje od klasičnih korporativnih kompleksa, uz opasku da on predstavlja izazov konvencionalnom razmišljanju o privatnom i javnom prostoru. Od 2003. godine Google je počeo da koristi ovaj kompleks, najpre kao zakupac, da bi juna 2006. kupio neke posjede od SGI-a, uključujući i Googleplex, za $319 million. Zgrade su relativno niske, ali se kompleks proteže na velikom prostoru. Na ulazku u zgradu u prijemnom odeljenju se nalaze klavijer i projekcija trenutnih, dakle live, Google upita. Enterijer je uređen sa predmetima kao što su džinovske gumene lopte ili lampe sa senkom. Prostorije uključuju salu za sport, teretanu, besplatnu uslugu pranje veša, dva mala bazena za kupanje, peščani teren za odbojku, kao i 11 različitih kafeterija za različite ukuse. Google je također instalirao replike skeletona dinosaurusa i svemirske letelice Spaceship One, koja je prvi prijatno finansiran projekat čovjekovog leta u svemir. Pa da vidimo kako još izgleda u Googleovom okruženju u Santa Clari u Kaliforniji. Znajte da je kompanija instalirala solarne panele koji proizvode 1,6 MW električne energije. Veruje se da je ovo najveća korporativna instalacija u SAD. Oko 30% svih potreba za električnu energiju je pokriveno ovim projektom, a 1/3 solarnih panela je postavljena iznad parking mesta. Mi volimo house. To su bile reči jednog od šefova odeljenja za ljudske resurse, koji je aludirao na neformalni odnos među zaposlenima. Kompanija ima stav da kreativnost nastaje kada se ljudi sreću po hodnicima, ne znajući gde idu. Čuveni izraz u Google je 20% vremena, koji predstavlja politiku firme da svaki zaposleni do recepcionara ima 1/5 realnog vremena za istraživanje novih ideja. Neke od poznatih stvari u kompaniji su proizašle iz ove politike, kao što su Google News i Gmail.
Iako se Google izrazito brzo razvija, kompanija još uvijek zadržava atmosferu male, familijarne, radne sredine. Skoro svi u kompaniji jedu i piju u Googlovom kafeu, koje je poznat po nazivu Charlievo mesto, Charlie's Place, i sede sa svojim kolegama iz različitih sektora, uživajući u neobaveznoj atmosferi i profesionalnim ili privatnim pričama. Hijerarhija u kompaniji je veoma fleksibilna, a radnici često doprinose različitim projektima zbog kompanijske orijentisanosti ka ograničavanju troškova. Pošto se svi radnici smatraju važnima, jednakost je izražena kategorija iz čega se razvijaju neposredni i neformalni odnosi čak i prema višim instancama. Politika zapošljavanja u Googleplexu je izraženo nediskriminatorska i daje prednost sposobnosti nad iskustvom. To generiše izuzetno raznovrsnu radnu snagu koja govori veliki broj jezika i opslužuje centralu kompanije, kao i mnogobrojna predstavništva širom sveta. Kako se Google širi, širi se i njegov tim, a sama kompanija uvijek je u potrazi za talentovanim kadrovima koji interesuju ono što rade. A posljedica svega toga je uživanje u poslu. Novi zaposleni u kompaniji, takozvani Nuglers, mogu da napreduju velikom brzinom. U junu, recimo 2004. godine, Google je imao 2292 radnika, dok je taj broj trenutno oko 20.000 osoba u punom radnom odnosu. Googleri, a to su trenutno zaposleni u Googlu, svaki dan komutiraju diskretnim shuttle autobusima koji su opremljeni Wi-Fi, širokopojasnim internetom i koji idu na biodizel gorivo. Bicikli i lopte mogu se zateći na podu poslovnog prostora, a press klipovi sa svih strana sveta, kao i poruke, mogu se naći na oglasnim tablama za rad. Većina zaposlenih u Google koristi Linux operativni sistem na svojim desktopovima, a prvi stolovi kompanije koji su zapravo bili položena drvena vrata još uvijek se koriste u inženjerskom delu. Kompanija čije moto ne budi zao, don't be evil, smatra sebe slikom dobra na ovom svetu, ponekad čak i u suprotnosti sa komercijalnom logikom. Jedna od zanimljivosti i tajna uspjeha kompanije je u tome što je ona izgradila najveći svjetski superkompjuter koji se sastoji od velikog broja serverskih klastera raširenih po raznim data centrima u svijetu. Kako sa tehničke strane sve ovo funkcioniše, jedna je od najbolje čuvanih tajni kompanije, ali krajnji rezultat je obezbeđivanje oblaka kompjuterske snage koji je dovoljno fleksibilan da automatski pomera i alocira opterećenje po data centrima. Ako postoji, na primjer, nepredviđena potreba za Googleovim servisom za e-mail, sistem alocira više kapaciteta za to bez ljudske intervencije. Ova infrastruktura omogućava da Google može lansirati bilo koji servis bez velikog rizika jer će ga sistem pokriti. Pa da završimo ovu šetnju po Googleovom carstvu. Nesumnjivo je da je Google kompanija koja raspolaže velikim kapacitetom i potencijalom za dalji razvoj. Cena akcija se upetostručila od 2004. a vrijednost Googla se procenjuje na 180 milijardi dolara, a da nisu proslavili ni 10 godina postojanja. Sa velikim prihodima koji uplivavaju u kompaniju, mnogi procenjuju da je lako pričati o činjenju dobroga umjesto o voženju kompanije. Druge kompanije, za razliku od Googla, kao što Yahoo, prolazile su kroz razne krize i danas imaju mnogo skromnije stavove. Test po mnogima dolazi kada dođu teža vremena, kada će politika firme možda morati da se menja, kao i percepcija o samom brendu usred poslovnih poteza koje će tada kompanija morati da povlači. O neformalnosti okruženja u kojem žive zaposleni u Googlu i o tome kako izgleda Googleplex, čije je sedište u Santa Clari u Kaliforniji, pričao iz priča naš online turistički vodič Nemanja Pašalić.
Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet, ogledalo.
A u nastupu zakon akcije i reakcije Let Me Entertain You, što jeste jedna od uloga ove emisije, mada je osnovna Let Me Educate You.
1, 2, 3, 4.
duše trajalo, ali isplatilo se. Taman da uzmemo vazduh za priču o Facebooku i njegovom tvorcu. Znači, nastavljamo emisiju.
Zakon.
Akcija i reakcija.
Znate li ko je Mark Zuckerberg? Ako ste na Facebooku, onda znate. Trenutno je, a to navode i priznati svjetski časopisi, čovjek, odnosno dečko, koji ruži sve pred sobom i samo mu je nebo granica. Mark Zuckerberg je prvi čovjek Facebooka. Dečko koji je pre 4 godine u svojoj studentskoj sobi na Harvardu pokrenuo trenutno najpopularniju socijalnu mrežu na svetu i 6. sajt uopšte u globalnom cyber prostoru, danas je jedan od najvažnijih milijardera na svetu. Svakodnevno se 70 miliona korisnika loguje na famozni Facebook, ne bi li se povezalo sa svojim poznanicima i prijateljima i skrenulo pažnju na sebe. Zuckerberg i njegovi zaposleni ponekad danonoćno rade na usavršavanju sajta u interakciji s korisnicima, a i na privlačenju oglašivača. Rastom od oko 150.000 novih korisnika dnevno, nije ni čudno što su Zuckerberga prozvali Billom Gatesom svoje generacije. Još jednim tehnološkim wunderkindom i harvardskim iznakom koji je promenio kulturu i ušao u svet ogromnog bogatstva i moći. Ako tako nastavi, bit će drugi Bill Gates, rekao je bivši prvi čovjek Harvarda, Lawrence Summers. Mark je blizak sa svakim i poput Gatesa rano je ušao u svoju karijeru. Inače, Zuckerberg je suočen sa optužbama da je pokrao sve kreativne ideje, uglavnom od bivših prijatelja. Trenutno kažu, a i navode priznati svjetski časopisi, ruši sve pred sobom i samo mu je nebo granic. Računar je dobio sa 6 godina, nakon čega je odmah kupio primjera knjige i serije Programming Guide for Dummies. Sa 9 je već napravio vlastitu igru. Nekoliko godina kasnije, s prijateljem Adamom D'Angelom, autor je jednog softvera za MP3 playere, koji je već tada na ulasku u 21. vek bio u mogućnosti da prepozna navike korisnika i koncipira digitalnu biblioteku utemeljenu na prethodnoj selekciji MP3 datoteka. Kada nije programirao, Zuckerberg je bio najbolji u svemu, matematici, naučnoj olimpijadi, lokalnom bendu, letnjem putovanju u Grčku, u bilo čemu. Od najranijih dana na Philips Exeter Academy, gde je bio poznat kao programerski impresario, Zuckerberg je zacrtao moćnu kombinaciju izolacije i zabave za sebe, kako bi postigao sve ono što je naumio. Neki će za njega reći da je Nietzscheov nadčovek za digitalno doba, ili student koji se poigravao sa sistemom, shvatajući sve više kako aplikacije mogu zadovoljavati ljudske potrebe. Prvobitna ideja tokom 2003. bila je kreirati sajt facemash.com, hakovati direktorijume na sajtu Univerziteta Harvard, povući sve fotografije učenika i objaviti ih odmah do slika domaćih životinja. Do čega je to dovelo najbolje znaju sami korisnici Facebooka. Prema neslužbenim podacima, utemeljenim na istraživanju firme Comscore, Facebook je na međunarodnom nivou prestigao MySpace i postao društvena mreža broj 1. Još u martu 2008. obe mreže imali su po 115 miliona korisnika, dok je Facebook sada bliži brojci od 125 miliona. Ipak, MySpace vodi na američkom tržištu, gdje bi Facebooku bilo potrebno više od 4 godine uz trenutnu stopu rasta da ga prestigne. Facebook je naime u posljednjih godinu dana dobio 75 miliona novih članova, od kojih je tek 13 miliona iz SAD. Ovo je bila priča o Facebooku, a ponajviše o Marku Zuckerbergu, osnivaču, dakle vlasniku Facebooka, koga zovu malim đavolom cyber prostora.
I enjoy working with people.
Trash, band Underworld u zakon akcije i reakcije. A sada, Trash, pred vas! Jedna priča nastala na ostvaranju jednog novog punkta u našem glavnom gradu, odnosno u našoj državi, čak ako hoćete. Vladimir Bubanja razgovara sa ljudima iz IT sveta oko nas. E pa čujte, gde je to ovoga puta bio Vladimir Bubanja?
Nalazimo se u hotelu Holiday Inn u Beogradu na svečanosti povodom otvaranja kancelarije Asusa u Srbiji. Razgovaramo sa gospodinom Milanom Miličićem, koji je marketing menadžer Asusa za Zapadni Balkan, pa ćemo ga zamoliti da nam kaže nešto više o svemu ovom što se večeras dešava.
Upravo to što ste i vi sada rekli, dakle, mi smo ovim večerašnjim našim welcome drinkom, kako smo ga mi nazvali, hteli da obeležimo upravo početak rada kompanije Asus na ovoj teritoriji. Ovo je zvanično 15. ofis kompanije Asus u Evropi i ujedno i poslednji, dakle neće ih biti više, i mi smo dobili tu čast da odavde iz Srbije pokrivamo 7 okolnih zemalja, dakle Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, Albaniju, Crnogoru i Srbiju, naravno. Dakle, XU plus Albanija. Šta reći, mislim, pretpostavljam da vaši slušalci koji slušaju u Mondijevu emisiju znaju sve o kompaniji Asus, odnosno, bar im je poznata. Ja ću 3 rečenice samo da kažem da svaki treći računar na svetu ima našu matičnu ploču, svaki četvrti prodati notebook je marke Asus, svaki četvrti LCD monitor je marke Asus. Samo u prošle godine smo osvojili preko 2800 nagrada, što je nama veoma bitno za kvalitet na celom svetu. Trudit ćemo se da taj kvalitet produžimo i našim krajnjim korisnicima ovdje.
Dakle, od danas i zvanično Asus kancelariju u Srbiji, šta to možemo novo očekivati od Asusa za razliku od ranije?
Ono što je i ranije, to je veliki kvalitet proizvoda i veliki potencijal proizvoda, odnosno veliku paletu proizvoda na našem tržištu. Naravno, sada će sve to biti mnogo pristupačnije, odnosno kad je neki svetski launch na nekog novog notebooka, naravno će taj isti dan biti launch i u Srbiji. Ono što je veoma bitno je da ćemo, da već od septembra nudimo uslugu koju nudimo i celom svetu, to je pick up and return, znači za sve naše notebookove ko kupi u Srbiji ima mogućnost da za 48 sati popravi svoj notebook, tako što će pozvati naš call center, naša služba će doći po notebook, popravit će ga i za 48 sati će ga vratiti. Dakle, to je jedna od novina koja za Asus nije novina, ali to radimo već u celom svetu, ali to smo sad počeli najzad i u Srbiji. Naravno, preduslov za to je bio da prvo nađemo dobrog servisnog partnera ovde, našli smo ga u kompaniji Kimtek, oni su naš zvanični servisar za područje Srbije i sa njima radimo to sve.
I za kraj, samo za one slušalce koji žele više informacija, na kom sajtu mogu da nađu sve o Asusu?
Mi smo počeli ovde da radimo pre nekih mesec i po dana zvanično, i nismo još uspeli da updateujemo naš sajt asus.rs. Ja evo obećavam vam, prilika ćemo to raditi narednih mesec dana, a do tada naravno asus.com.
Čuli ste, naš i glavni sagovornik bio je Milo Miličić, marketing menadžer Asusa za Zapadni Balkan, na otvaranju Asusove kancelarije u Beogradu. I eto tako, bio je to leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta. A gde je Asus, tu je dobra proda, gde je dobra proda, tu je novac, a gde je novac, tu je Anila, mani, mani.
Zaj.
Hej je pesa. Mane.
ਦੁਨੀਆ ਦਿਲ ਹਰ ਗਈ ਮਾਰ ਕੇ ਛੜਪ ਹੈ ਦਿਲ ਵਰ ਗਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਣ ਬਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਲ ਹਰ ਗਈ ਮਾਰ ਕੇ ਛੜਪ ਹੈ ਦਿਲ ਵਰ ਗਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਣ ਬਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨੇ 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 ਜੈਸੇ ਹਾਨੇ 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 ਹੋ ਗਜਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰੇ
Da li ovo alarm ili samo upozorenje? A ono glasi da flat ekrani ugrožavaju planetu. Potrošnja struje televizora sa ravnim ekranom možda se smanjuje, ali zato se povećava globalno zagrevanje. To tvrde vodeći svjetski naučnici iz oblasti životne sredine. Većina proizvođača LCD uređaja koristi gas azot trifluorid, koji ima 17.000 puta veći uticaj na globalno zagrevanje od ugljen dioksida. Također poznato je da je proizvodnja tog gasa porasla na oko 4000 tona jer su ravni ekrani postali izuzetno popularni, pa ih i elektronski giganti sve više proizvode. Očekuje se da će sa 2009. godinom proizvodnja biti duplirana, a gas azot trifluorid nije regulisan nijednim ugovorom o zaštiti klime za razliku od drugih sličnih gasova. Ipak ima i izuzetak među proizvođačima ravnih ekrana. Jedan od njih je čuveni Toshiba Matsushita Display Technology. Taj japanski gigant prestao da upotrebljava gas azot trifluorid, čija potrošnja ima veći uticaj na efekat staklene bašte od najvećih industrijskih zemalja i elektrana na ugalj čak. Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Non-stop music.
Zakon akcije i reakcije.
You came to the right place.
Stefa David, You Came to the Right Place za 2007. godinu, za 2008. i to leto 2008. zabeleška Jelena Jovanović. Da li je komentar ili tema? Odlučio sam ipak da to bude tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Jelena Jovanović se pita, da li su hakeri zli ili zgodni? Budite dobri prema geekovima jer ćete pre ili kasnije završiti radeći za njih, poručuje Bill Gates mnogo pre nego što je njegova imperija bila izazvana da uzvrati udarac. Nažalost, ta dobrota ne funkcioniše baš uvek. Pa evo zato onda priče inspirisane pitanjem koje je istovremeno i njen naslov. Hakeri, zli ili zgodni? To, da su oni među nama, s koje god strane gledali, nije vez, ali je vez da je IT postao meta čak i tabloidima. Nakon udaje Monike Seles za Paul Allena, posle su nam neke zli ljudi rekli da je to bila samo novinarska patka i pokušali da razviju naše iluzije, ali uzalud, kurs VIP plus IT dobio je ovoga leta novu seksi epizodu i to u vidu snimaka najčuvenije svetske trash zvezde Paris Hilton, koja čevrda po klubovima ruku pod ruku sa vlasnikom MySpace-a Chrisom DeWolfom. Njihove fotke na netu jako zamućene izazvale su dosta pažnje korisnika MySpace-a uz kolektivni online moleban da se Tom, drugi vlasnik i milo lice koje šalje prvu poruku kada se pristupi MySpace-u, uzdrži od sličnih akcija. Ne samo zbog polnih bolesti u kojima se besramno spekuliše na mreži, već i zbog toga što se odavno uobičajilo da zvezde na zalasku panično traže medijsku pažnju paparaca. Sumnja se da je cilj ovih akcija čista promocija i monetarizacija ovako dobijene slave, a vlasnik MySpace-a, kako se umeju fanovi, biće samo podlo iskorišćen jadanom. U korak sa tim, prilikom merdžanja MySpace-a i Yahoo-a na mrežu su dospele obskurne slike iz privatne kolekcije Lindsay Lohan, navodno pokradene sa MySpace-a. Na prvoj, mlada dama, potpuno obučena, leži u solarijumu. Na drugoj, grli flaša nečega, a na sljedeći deset se grli ljubi sa 10 različitih muškaraca. Kako je prošle godine kolao trač, potekao sa bloga njujorskog filozofa i DJ-a Mobija, da Lindsay kompozitno biće vanzemaljskog porekla, sastavljeno od 50 malih bića koje stoje jedna drugima na ramenima, ovo dođe nekako nekonvencionalno. Očekivali smo barem da pliva sa reptilima u podrumskim akvarijumima negdje ispod Pentagona. Po strani od kalkulacija i spekulacija, privatno je odavno postalo javno. Sa namerom ili ne, tek ponovo se pokazalo da ništa što je jednom postavljeno na mrežu neće zauvek ostati privatno. Kad tad sve procuri i kad tad se svaka zaštita probije. Ovo leto što se domaćeg weba tiče nipošto nije bilo mirno, ali ni mnogo seksi. Stranice Ministarstva poljoprivrede, SPC i Skupštine Crne Gore jednog letnjeg jutra osvanule su sa zastavama nezavisne države Kosovo. U zastavu i prigodan natpis išao je i spisak zemalja koje su priznale Kosovo, a sve potonje priče da su sajtovi bili laka meta, ulile su se u vanredan fenomen koji nas je sačekao polovinom avgusta. Jednom čovjeku visoke reputacije sa značajnim uticajem desilo se da nekako izgubi svoju lozinku za pristup Facebooku. Kako i kada se to desilo ne znamo, ali nakon jedne inflagranti noći na ovom društvenom sajtu, Miloje Sekulić se sljedećeg jutra pojavio sa blogom na kome iskreno kaže da su mu izrasle magareće uši. A šta se to tako strašno desilo? U noći između 10. i 11. avgusta onima kojima je Miloje Sekulić na listi prijatelja iskočio je prozorčić za chat u kome je stajao nekakav link. Po zakonima socijalnog inženjeringa koji tvrde da bez ikakvog opreza klikćemo na linkove koji dolaze od poznatih ljudi, nekolicina Facebook insomnijaka je uredno kliknula na pomenuti link. Miloje je ozbiljan čovjek, još u potpisu stoji nešto o PR konvenciji u New Yorku.
nikakvog razloga za sumnju na prvi pogled, a na drugi, a nije trebalo mnogo, već je bilo kasno. Pod njegovim imenom i sa njegovom slikom neko drugi je slao linkove predstavljajući se kao Hacker 007 i sa parolom Ne brini ništa, samo se zekim. Link kao link nije bio mnogo maliciozan, vodio je do hosting servisa na kome je bila položena stranica za logovanje na Facebook, identična. Ljudi su se logovali i ostavljali podatke, a potom se, shvatiši šta su radili, rastrčkarali po webu menjajući šifre za pristup svemu što koriste. Da se Hacker 007 nije samo zekio, odvodeći ljude na lažnu Facebook stranicu, moglo je da bude problema. U nekoj uređenijoj zemlji napravio bi grdan problem vlasniku naloga koje je hakovao, samo da su mu namere bile nečasne. Naprimjer, da traži maloletnu žensku ili mušku decu i da ih uznemirava. A ti posle sedi za rešetaka i na te nane dokazuje da iza tvog naloga nisi bio ti. Kada bi neko zaista hteo da probije u sistem, trebalo bi samo da se seti Kevina Mitnika. Metod koji daje najbrže rezultate jeste prevariti nekoga da vam da šifru za ulazak. To je mnogo brže i lakše nego sam hakovati sistem. Otud je stara priča o prednostima digitalnog potpisa i čipovima u dokumentima. Ovakve prevare i zamene identiteta bile bi mnogo teže izvodljive. Na svu sreću, Hacker 007 je zapravo bio sasvim dobar, samo se zekio i koristio tuđe naloge. Autorka ovog komentara je nešto usred svojih dirty 30 godina, a nešto usred privlačnosti konspiracije, pokušala da ovo biće nekako smuva i navede da poseti blog zarad časnih ciljeva, ugrabiti mu IP adresu i locirati ga. Ništa laže, naravno, samo pod uzvom da biće nije tako prokleto, binarno, devijantno i da ga zanimaju i ne plavuše. Poruka koju je poslao pre nego što se isključio bila je: nisu svi hakeri zli, sada barem znaš da ne treba bilo gde da ukucavaš svoje podatke. Robin Hood na srpskom webu, divot. Ništa drugo nije hteo nego da podigne svest o tome šta je hijacking i phishing scam. Teško zapoverovati, naročito zato što smo otkrili da šta god da se upiše u lažnu Facebook stranicu, svakako u sljedećem prikazu dobijemo svoju rođenu. Jednom vernom čitaocu PC-a palo na pamet da unese username, Justy Queen i password of the computer journalism. Sada se sa njegovog naloga na Facebooku neko zeki. Jelena Jovanović o hakerima i nastanju da da još jedan od mogućih odgovora na pitanje da li su hakeri zli ili zgodni.
Hvala Jelena, zahvaljujući tebi bila je ovo tema emisije. Ajmo i redakcije, zahvaljujući koji i ti danas postojiš, bar u svetu IT štante. Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. A u najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Alfavil, Romeos, bez Julija. Lifestyle.
Tako dođe smo i do Fajrunta 415. Zaira. U to ime, zajedno sa stolicama, stavimo na stolove i nešto novo, pardon, Lenovo. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Evo male notebook IT razglednice. Kompanija HP predstavila je svoj novi ultra prenosivi računar EliteBook 2730P koji se jednostavnim okretanjem ekrana pretvara u tablični računar. Radi se o robustnom računaru koji će se koristiti za rad na otvorenom ili u vojne svrhe sa komponentama otpornim na mehaničke uticaje. Računar je zasnovan na Intelovom procesoru male potrošnje Core 2 Duo, ima 13-inčni ekran, 8 GB RAM memorije, SSD disk kapaciteta 80 GB i podršku za Bluetooth i Wi-Fi. Kao operativni sistem koristi Windows Vista. A ThinkPad W700, novi model prenosivog računara kompanije Lenovo Group. Zamišljen je kao alternativa radnim stanicama. Računar ima četvorojezgrani procesor Core 2 Duo Extreme koji radi na 2,53 GHz i ima 12 MB cache memorije drugog nivoa. Računar ima do 8 GB DDR3 memorije, a u njegovoj unutrašnjosti se mogu smestiti do 3 hard diska kapaciteta po 320 GB, što daje prostor za čuvanje podataka od ukupno 1 TB. Ovo je bila mala IT razmjenica i sveta notebook računara.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Visibor. Mikro. Mikro.
A uz vest o ovim Lenovo notebookima želimo i vama da zaradite za jedan novi, za jedan Lenovi notebook u svom životu. U današnjoj emisiji ono što smo zaradili, zaradili smo zahvaljujući Dejanu Iliću, Radetu Santraču, Nikoli Markoviću, Tamari Skroci, Nemanji Pašaliću, Vladimiru Bubanji, Milanu Milišiću i Jeleni Jovanović. Hvala im zaista na tome, zarada je virtualna, ali će ostati duboko urezana u mom pamćenju, bar u narednih 7 dana. Što sve me lišno tiče, nisam neki naročiti vernik, ali to ne menja moja osnovna životna ubeđenja, pa mi se zato i dopala izjava, bar tako kažu istoričari, izjava apostola Pavla, koji je, kako kažu, jednom putovao kroz naše krajeve i tom prilikom rekao, postoji toliko mnogo glasova na ovom svetu i nijedan od njih nije bez značaja. Nadam se da to važi i za ove koje ste čuli u današnjem 415. Zairu. Doviđenja do broja 416. Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-teka sa reakcijama na ljude i high-tek sve toko naj. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metzlaff rekao je:
a sve to znamo, mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja, ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.co.u. A umeđu vremenu za zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu Bere 1000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima.